Buonasera, deci, vreau de numărul lui Pitagora, care stă la baza existenței, deci nu e numărul, adică stă, plutesc 2 și 3 și 4, ci o relație matematică. O relație, să spunem, de tipul ecuațiilor. Plus armonia universală, care e asigurată de numere, pentru că muzica este de fapt vibrația unei coarde. Un parți la 2, obții altă notă. Un parți la 4, altă notă la 6 și așa mai departe. A observat el. Armonia, muzica sferelor și așa mai departe. Toate corpurile cerești se învârt într-un anumit ritm și mișcarea asta creează o muzică, un fel de armonie. Bine, trebuie să știm că la greci corpurile cerești erau însuflețite, erau divinități. Deci aveau duh la ei și râurile și copacii și cetățile, corăbile, cam tot aveau un daimon, un duh, nu neapărat un diavol, un duh. Grecii nu aveau, v-am mai spus, nu aveau diavol, adică un principiu al răului, da. Sau ființe care se ocupă numai de rău. Nici creștinismul nu are diavol în sensul, v-am mai zis, sensul dualist, adică e diavolul și bunul Dumnezeu și se mănâncă între ei, se bat, sunt egali, care pe care, se mai lasă unul pe altul să câștige, se înțeleg între ei, fac învârteli și așa mai departe. Nu. Așa ceva nu există în creștinism. Bun. Dar, din păcate, noi credem lucrul ăsta. Când vorbim, când spunem, lupta de bine și rău, ispite, dă vina pe diavol, diavolul ne-a făcut, punem, îi atribuim o grămadă de chestii lui și ca și cum ar fi atot puternic. Nu. Știm foarte bine. Nu e așa. Ce mai vedem prin pateric, pe acolo, are sunt alte chestii, excepții. Nu, nu le discutăm acum sau la Iov. Pur. Mai avem un termen în care în Noul Testament este folosit pentru Mântuitorul. Se spune că sau te, îl ascultau ca unul care are putere. Și bine, noi când citim că unul care are putere, oamenii simpli, toți așa l-ascultau, noi ne gândim la putere, dar acolo nu e dinamis, care înseamnă putere propriu-zisă, forță, magică sau ceva. E așa aspectul ăsta, dar nu e dinamis. Putere fizică sau sufletească, ci exusia. Termenul care se va încetățeni, să vedem noi, pentru autoritate. Sensul de putere care ține de magistratură, putere care ține de autoritățile statului, de conducerea statului. El vine de la exesti, impersonal, adică nu are o de fapt are doar persoana a treia. Și este voie. Nu spune cine dă voie. Și nu, în general, e voie, da? Cum spunem plouă, nu spunem că cu tare plouă. De fapt, la plouă era zeul plouă, Zeus plouă. Și acum lumea nu mai crede în Zeus și l-a spus pe Zeus, a rămas doar plouă. Dar înainte așa era, cu tare face să plouă, da? Deci există, e voie. Folosit doar la persoana a treia. Singular. Adică e voie, e posibil, este îngăduit. Și de aici exusia, puterea de a avea îngăduință să faci tu. Ai așa, doar tu ai anumită putere. Putere să judeci pe alții, să dai legi, să condamni la moarte și așa mai departe. Exusia, deci autoritate. Cel care are autoritatea asta, da? Și de aia când l-a ascultat pe Iisus, a unul care are autoritate, adică chiar că era un om simplu și despre el se spunea că nu am dat pe scuze, trebuie să dau pe. Deci, exusia, da? Ca unul care. Exusia. Exesti. Exusia. Exusias, da? Și verbul exesti. Impersonal, am zis, da? Exesti. ce are ex, ec, de fapt, și verbul a fi, e a fi din, a scoate, a exista din. Că va fi posibil. Este cu putință să se întâmple lucrul ăla. Din fi, dacă ar trebui să traducem în românește, din fi. Din fi. Grecii aveau o grămadă de chestii de astea, da? Din fi, prepoziția din și apoi verbul a fi, din fi. A fi din. Fi dintr-un lucru, a ieși dintr-un lucru, a fi posibil. Bun. Deci, exusia, autoritate. Deci, mântuitorul că avea autoritate în sensul că îl simțeau ca unul care impune asupra lor, care impune respect, care îl ascult fără să comenteze, dar nu știi de ce. Că nu are nu știu ce haine, n-a făcut, cea că n-a făcut nu știu, mare școală, nu era bine, nu-i cunoscut. Dintr-o dată apare un necunoscut și îți spune ceva și ascult. La fel și Marea și Vântul, când ascultă de el, le-a poruncit, au ascultat, pentru că el avea autoritatea asupra lor. Nu neapărat putere, că le că era mag. Aici e diferența între magii din antichitate, care influențau natura prin ritualuri magice, prin fel de fel de vrăjeli, și Mântuitorul care nu are neapărat un dinamism magic, pur și simplu poruncește unei boli să plece și boala pleacă. În sensul că are nu știu ce forță să o dă afară sau demonul la fel, nu face ritualuri cum făceau evreii din vremea lui care practicau exorcismul. Puneau oale cu apă pe acolo, fel de fel de pietricele, de vrăjeli, o grămadă de ritualuri se făceau cu monede, cu texte sacre citite, cum se fac și la noi exorcismele, da? Existau și în Antichitate, la catolici există până acum și la noi ar trebui să existe, dar au căzut așa. Bun, dar făceau anumite ritualuri, dar el nu. Dar spunea, go, pleacă. La lepră la fel, să plece boala și plecă. A mai pus el tine, nu știu ce, are o altă explicație, dar în rest nu. Sau când ai zis la fiul tău, la distanță, l-am vindecat, da. Nici n-a fost acolo să pun mâna pe el sau ceva. Aici e diferența. De-aia noi trebuie să mai curățăm un pic creștinismul de magia, de talismanele astea, de tot forță, forță. Nu. Dacă ai cu adevărat credință, îi spui muntelui să se mute și să mută. Nu că ai avea tu o putere asupra lui, pur și simplu te ascultă. Pentru că ai credință. Și puterea e a lui Dumnezeu, normal. Dar la fel și aici, Alice. El, de fapt, controlează natura. Îi spune, îi dă o poruncă vântului să se oprească și ăla se oprește. Dar nu că vântul ar fi fost vrăjit sau oprit prin, nu știu, legământ sau s-a speriat. Nu, pur și simplu când ne-a zis stăpânului, oprește-te, respectivul s-a oprit. Deci asta e exusia, puterea de a porunci, de a impune oamenilor, naturii, diavolilor la toți. Că spune, ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul care se află în cer, pe pământ, sub pământ. Deci, orice creatură umană, divină, asta divină, îngerească sau demonică, ascultă de cuvântul lui. Când le poruncește, gata. Chiar dacă uneori nu știu cine e respectiv. Mi-era, bă, cine e ăsta? Poruncește și mării și vânturilor. Dar uite că are exusia. Deci să ne înțelegem. Dacă nu e o putere magică. Și în traducere, de aia nu putem să umblăm cu traducere. Că nu înțelegem prostii. E de acolo ca unul care are putere. Și eu citeam și mă gândeam, are putere. E o forță magică. De aia asculta oamenii el că are putere. Nu. Are exusia. Deci autoritate. Și când a poruncit ceva, s-a făcut. Ascultă toți de el. Și când i-a zis, cine ești tu? Pe cine căutați? Pe Iisus Nazareneanu. A venit să-l aresteze la Ghețimane. Și a zis, eu sunt. Au căzut la pământ, numai când i-a zis că eu sunt. Deci i-a izbit. Și fizic, da? Bun. Deci, exusia. Vreau să termin cam documentul ăsta. Deci am zis că venind de la existi, a fi posibil. De Abba am vorbit. A, binecuvântarea, de unde vine. Eu, care este bine, și Logos, Lego, a vorbi. Adică vorbire de bine. Limbaj, uite, plauzibil. O să mai semne laudă, faimă. glorie, nu? Că lumea te vorbește de bine. Lauda adusă lui Dumnezeu. Apoi, de aici, binecuvântare. Uite, Septuaginta, dar și așa mai departe. Adică îl vorbești de bine pe Dumnezeu. Îl lauzi. Îl lauzi pe Dumnezeu, adică îl vorbești de bine, vorbești de bine despre. Deci ăsta ar fi sensul inițial. Păi normal, chemi asupra lui o anumită harul, asta să chemi prosperitatea, să-i se întâmple lucruri bune, și așa mai departe. De aici, de la... Dar sensul de bază am văzut că e grăirea de bine. Să mai știu eu ceva pe aici. Să nu avem... Mai avem loc. Ok. Și de-aia spuneam că Tuitorul nu făcea minuni cu anumite puteri, cum făceau alții din vremea lui, Polonius din Tiana și alți magi și așa mai departe. El, pur și simplu, avea autoritate. Deci, binecuvântare de aici, să vorbești ceva de bine, nu? Antifon de unde vine? Tot l-am aici scos. Anti și fone, nu? Fone. Adică anti înseamnă, uite, antifonesis. Răspuns. Antifonos. Cel care dă răspuns la cântare, nu? Concordant. A concordat în octavă, în fine. Anti înseamnă în fața, împotriva, în locul, da? De cel care dă răspuns. Și antifoane știu că se cântau, așa cum, nu? Două coruri, sau creștinii se părțeau în două și cântau pe rând, psalm și așa mai departe. Asta chiar de primele secole, asta era liturgia vremii. Antifon. Ăsta cred că probabil știm. Haireo. Da, să le reluăm. Care înseamnă a alege. Hai să trecem la predica de pe munte, să mai facem ceva. Haireo, a alege. Și de aici a lua cu mâna, pune mâna pe, a alege. Hairesis. Hairesis, haireseos. Alegere. Alegerea magistraților, gândire, scop și de aici. Sistem filozofic, școală, sectă. Sectă și în latină la început nu avea niciun sens peiorativ, nici erezie. Haeresis, da? Însemna facțiune, școală filozofică, partid religios, cum erau esenienii, farisei, saducheii și creștinii. Pentru că v-am mai arătat în Noul Testament, în fapte, în multe locuri, creștinii sunt numiți haeresis. Adică eresul creștinul, cum apare în unele, sau Nazarinelul, în unele traduceri. Deci, școală filozofică, partidă. La fel ca farisei, saducheii și așa mai departe. Facțiune, partid. După aia, haeresis și Noul Testament începe încet, încet să devină, și cu părinții apostolici, să devină, să aibă sens peiorativ. Spune și Sfântul Pavel că trebuie să fie între voi secte și schisme. Și aici, astea care sectele haeresis, facțiunile care apar să nu creștinismului, fie cu idei separate, eu cred așa, ăla cred așa, stricau, dezbinau biserica, da? Și de asta spune că sunt periculoase, pentru că ăia lui Pavel, ăia lui Cutare, dacă ne uităm în Noul Testament, am făcut eu la o cateheză, adică am stat și am luat toate scrierile Noului Testament și mai ales fapte epistole și este incredibil în perioada Noului Testament, deci în fiecare epistolă se află, fiecare epistolă are în spate o controversă. Deci în secolul I după Hristos, care a scris Noul Testament și începutul celui de-al doilea, am găsit acolo câteva zeci de erezii și controverse și certuri. Și citiți Noul Testament cu atenție, vedeți, fiecare comunitate era câte ceva, să mâncau aia între ei, nu se înțelegeau. Deci erezii și schisme apar încă de la început. Nu scăpăm de ele și nu o să scăpăm vreodată. Cauza este simplă. Schisma de unde vine? De la schizo. A împărți, a dezbina, a tăia în două, a despica. Și de aici a schisma. Nu? Schisma, tot schisma, schismatos, diviziune, împărțire, da? Și asta apare în Noul Testament. Aici. Și ambele sunt normal foarte primejdioase. Acum, întrebarea era, o ziceau unii savanți, dacă a existat o credință dată pentru totdeauna Sfinților, cum zice epistola către lui Iuda, da? Iuda, apostolul, nu ăla, Iscariotan. Și dacă, sau dacă n-a existat niciodată o doctrină și treptat, deci să nu a apărut creștinismul, evrei care erau creștini, sau credeau în Iisus ca Mesia și o grămadă de idei și dintre ele s-a controlat, s-au bătut între ele, s-au certat și s-a impus treptat una anumită ortodoxă, la care e de fapt care e de fapt, să zicem, una dintre posibile doctrine care s-a impus, le-a biruit pe celelalte și s-a impus ea. Aici arătasem diferența între, da, este în înregistrare, între Thomas și era cartea înainte. Sunt. Și Codex. Bun. Mai lăsăm astea, încă nu le-a terminat, dar și întrebarea era asta, dacă există, deci sunt cele două, să spunem, extreme. Există o credință dată pentru totdeauna Sfinților clară, așa, și alta, viziunea asta, să spunem, liberală a oamenilor mai istorici și așa mai departe, care zic că totul e nou. Din start există mai multe creștinisme, la început s-au mâncat între ele, nu se înțelegeau, una s-a impus, le-a mătrășit pe celelalte, așa mai departe. Deci, cum a zis și ăla, de fapt, de asta de la Bauer, că un teolog german, că erezia precede ortodoxia, adică în start exista o grămadă de idei și de discuții și pe din alea s-a ales una care a fost mai puternic sau mai bine susținută de stat de așa și aia a devenit ortodoxie. Concepția patristică e alta, nu? Cum spune Tertulian. Mai întâi există copacul, după aia apare umbra, mai întâi apare adevărul, după aia apare denaturarea adevărului, minciuna, denaturarea lui, da? Nu poate să existe umbra fără copac. Deci erezia nu poate exista fără să existe un adevăr pe care îl contestă. Și o să vă zic de cartea asta, La Humanitas. E o carte foarte bună. Am lucrat tot, adică la redactare, nu așa. Scrisă de un protestant. A un om mai risit. Și cartea e foarte ok, adică merge exact pe ideea asta, că spune Sfântul Iuda, credința este dată odată pentru totdeauna Sfinților. Ea s-a mai dezvoltat, în sensul că s-a dezvoltat nu apărând chestii noi, ci doar dezvoltat firesc, a fost aprofundată, da? Și ereziile și toate celelalte care au apărut, ce vă spuneam, sunt fel de fel de tentative de a înțelege rațional, de a cuprinde cu mintea omenească adevărul revelat. Și mai ales încercări de a, că până la urmă nu s-a zis nimic nou, față de ce au zis Sfinții Părinți. Tertulian a zis foarte clar că fiecare erezie are în spate o anumită filozofie. Încearcă să reducă creștinismul în conceptele unei filozofii stoică, picureică mai puțin, dar bine, că privința filozofiei, adică dogmelor filozofice, că aveau și filozofii dogmele lor. Școlile filozofice aveau ceva religios. Erau sigur că ei cunosc adevărul, viziunea lor despre lume e autentică și așa mai departe. Să ce polemizau cu ceilalți. Bun. Și asta are toate ereziile din antichitate până în perioada modernă. Cuprinde și protestantism, chiar dacă e protestant așa. Discut acolo și despre asta, în fine. Dar vedem că nu e nimic nou sub soare. Și mai spuneam de gnosticism, să citiți, să studiați gnosticismul și o să vedeți că tot ce e paranormal, ocult, toate trăsnăile astea din ziua de azi, toate se regăsesc în gnosticismul. Nu e nimic nou sub soare. Bun. Și alte chestii care auzi că nu pot să zic aici, parcă mai cam cu tremur. Ce ziceau și făceau fel de fel de despre Iisus, chestii, în fine, ce citiți la Epifanie de Salamină, sectele astea creștini gnostice, da, ce orgii și ce cu ce se împărtășeau pe acolo și alte chestii. Bine, și apoi și cu Mântuitorul, i-a trebuit fel de fel de fapte din astea incredibil imorale, dar de cea mai joasă speță și alte. Spuneau că a făcut aia ca să arate nu știu ce. Și asta, că a fost căsătorit, că copiii nu mai zic, că s-au spus, s-au răspuns de lumea acum se miră pentru niște chestii. Dar cine ar cunoaște un pic istoria creștinismului și toate astea? Ar mai fi, sau toate trăsnaile astea sunt de mult. Acum doar să reîncălzesc, da? Dar de băgat nici la teologie nu se învață ca lumea o istoria ereziilor sau, și mai ales agnosticismul. Și cum am spus, gnosticismul a fost mult mai puternic decât creștinismul ortodox, să zicem, oficial. De ce? Primii teologi, primii exegeți, primii ce vreți voi, canoniști, tot. Cei mai mari teologi au fost gnosticii primi. Și împotriva lor s-au ridicat unii și alții părinții ăștia din primele secole. I asta au făcut, a polemizat cu mari capi ai gnosticismului. Și a fost o problemă foarte mare și a rămas în continuare creștinism, nu e. Bun. Deci nu a scăpat de ideile astea. Să regăsesc până târziu, până în zilele noastre, dar e foarte important, mai ales pentru ziua de azi. Ireneu de Lion împotriva ereziilor, Epifanie de Salamina, Tertulian împotriva lui Marcion, Ipolit Romanul, asta nu e tradus. Nici Tertulian împotriva lui Marcion, dar se pot citi în franceză și așa mai departe. Pentru că tot ocultismul, v-am zis, antic, medieval, modern, toate astea, până la Guernon și New Age, tot ce vreți voi, sunt de fapt teme gnostice reluate, reîncălzite. Ajungem aici la împlinirea legii. Nu am venit să Cataliu sai. Am discutat noi la trecută și a zis că Hristos, el este de fapt cel care împlinește legea. Dar nu că împlinește legea, că el o face cum trebuie, că dacă ne uităm ce a făcut el, că nu prea a împlinit totdeauna legea, adică și fariseii l-au acuzat și saducheii l-au acuzat la procesul că l-am adus înainte ta pe un om care calcă legea, se numește fața lui Irod și așa mai departe. Deci, că a călcat legea, a mâncat zi de sabat, a vindecat. Deci, mereu, nu a respectat prescripțiile legii vechi. Și de-aia vă spuneam că aici e un pic ironic, da? Deci, dacă citim cu foarte mare atenție și ne gândim ce a făcut Isus, vedem că cuvântarea asta de aici e, de fapt, polemică. El își bate joc de farisei. Și spune că n-am venit să o pe lângă alte scopuri, am venit să o abrog, să o nimicesc, ci să o împlinesc. Dar, de fapt, indirect, el a și nimicit-o, cum explică Sfântul Pavel. Când a venit Harul, s-a dus legea. Pentru că am văzut mai încolo. Nu va trece cerul și pământul până nu se va împlini, până nicio iotă sau un cornișor, chiar aia, nu? Așa? Nu vor cădea de lege până ce nu se vor împlini. Dar odată cu el a venit împărăția lui Dumnezeu, cerul nou și pământ nou, deci pe care erau să așteptau și gata. Bun, și am zis că nu mai erau atunci, este înregistrarea. El era de fapt desăvârșirea legii. În el se împlinea cu adevărat. Și vom vedea mai încolo, imediat, despre ce era vorba mai exact. Că aici polemica lui cu farisei. De ce? V-am mai zis. Farisei sunt sfinții părinți ai evreilor. Oameni foarte învățați, foarte tari, mare, nucleul principal al bisericii creștine primitive este fariseic. O grămadă de farisei s-au convertit, vedem și în fapte și polemicile care au fost și în fapte 15 și toate astea erau din cauza lor. Ei spuneau, nu, trebuie să ținem legea și ăștia care vin păgâni, neevrei, trebuie să stai împrejur, să respecte toată legea, da? Era normal. Dar câțiva dintre ei și alții, să spunem, ca Pavel, care era tot fariseu, spun, nu, bă, stai puțin, nu merge, nu. Și discuții, certuri, deci au fost în creștinismul primitiv. Asta nu înseamnă că erau neapărat erezii toate, în sensul dur, da? Dar controverse de asta au fost și era normal să fie, nu? Spune Sfânt Pavel, este necesar, spune. Să căutăm ăla, la Corinteni. Ia căutați-l voi. Trebuie să fie între voi, ca să vedem exact de acolo. Ca să se învedereze dreapta credință. Pe la Corinteni, parcă, nu? Dacă îmi spuneți unde, repede. În Corinteni, 19. 1 Corinteni 11, 8, 2. Am.
Spre cu 19, nu?
Exact. Nu știu cu nouă sau nu. 19, nu? Da, uite, dei. Chiar mă gândeam să fie dei. Adică, deo mai, care înseamnă a trebui. Adică, necesitate. Căci trebuie, ca ai haereseis, nu? Haereseis, dicționarea a treia. Eis, acuzativul. En humin einai. Să fie între voi, printre voi, nu? Și de ce? Hina, hoi, dokimoi, faneroi, genuntai en humin. Mai tradus, ca să-mi vedereze ce încercați, parcă da. Faneros, de la faenul, faner, cel care este în evidență, nu? Hoi dokimoi. Dokimazo înseamnă a examina. Dokimazo, a testa. Dokimos, adică cel care este supus unui test, ispitit, încercat, acceptat. O să ajungem și la tatăl nostru, acuși. Capitolul 6 și o să-l facem pe ala, o să vedem că nu există nicio diferență între ispită și încercare. Este o chestie așa de cazuistică ortodoxă, nu? Poți să spui că Dumnezeu ispitește și Dumnezeu încearcă, da? Să vedem noi și la Iacov ce spune acolo. Am mai discutat noi o dată mai de mult la cursul ăsta, dar deci în sensul de test, de încercare. Dacă o face diavolul, îi spunem ispit, da, va duce el, dar dacă o face Dumnezeu, da, dar o să vedem că și tot ce face diavolul e de fapt îngăduit de Dumnezeu. Deci nu în sensul că se amestecă binele cu rău, dar cum e și în Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în pe Erasmon, încercare, în ispită, cum vrem. Da. Și sunt traduceri pe care mai de. Am făcut și cadouri ce au schimbat. Nu mă lasă așa testul acolo și se explică frumos. Bun. Deci să se arate clar ce încercați. Genotai, să fie arătați, să fie ieșiți în evidență în sensul ăsta. Deci sunt necesare astea, pentru că așa se cerne grâul de neghină. Deci erezia este necesară în istoria bisericii. Deci e o necesitate. E îngăduită de Dumnezeu. Deci Dumnezeu vrea să fie, trebuie să fie și o să fie. Și are rolul lui și de aia nu trebuie să judecăm. Și Sfântul Vasile procedea cel mai frumos aici cu ereții. Spuneam, nu ieșiți din biserică, chiar dacă credeți altfel. Stați aici, rămâneți cu noi. Și discutăm, ne rugăm și încet, încet o să vă vindecați asta. Dacă te-ai separat, te-ai pierdut. Bun. Când s-au separat unii și au făcut biserica lor, atunci debea e problema foarte gravă, da? Separat de. Și la fel și unii care erau super ortodoxi s-au separat din motive, spune morale, că ei sunt mai curați, mai nu știu ce, și iar nu e ok. Bun. Dar uite că erezia este necesară și sunt, v-am zis, o grămadă de explicații. Cea mai frumoasă e a lui Epifan de Salamina, care trece cam nătâng în literatura patristică, așa cum o prezintă unii, dar ideea asta a lui cu că la început Adam și Eva, primii oameni, nu exista nicio erezie. Adică nicio concepție diferită. Toți credeau la fel despre Dumnezeu, despre natură. Nu aveau concepții diferite. Cum au început să apară mai târziu cu privire la natură, la om, diferite filozofii, diferite științe, diferite religii, păreri diferite despre Dumnezeu, despre mântuire și așa mai departe. Toate astea au apărut dintr-un singur motiv, din cauza că s-a alterat mintea omului și omul nu mai are cunoaștere adevărată. Dacă tu ai cunoaște cum stau lucrurile, cum Adam vedea a dat nume animalilor și plantelor și femeia lui a văzut cine e, ce e cu ea, originea ei, tot, 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 tot. Deci dacă oamenii ar avea cunoașterea asta, nu ar putea să aibă despre același lucru opinii diferite și să certe, să mănânce între ei. Cu privire la majoritatea lucrurilor, la toate lucrurile, ar avea aceeași părere. Asta nu înseamnă că sunt trași la indigo. Nu. Că nu poți avea. Tu dacă vezi în fața ta un câine și ăla de lângă tine vede un câine și ești sănătos, nu vezi aiurea, nu ești drogat, clar că suntem de acord că e un câine acolo, nu? Dar cum e acum, acum sunt oameni, unul vede un câine, unul vede o blană, cu nu știu ce, unul sau se uită într-o, zice că e altceva. La fel și aici. Nu se poate, adică să existe păreri diferite, poate să existe mai multe nuanțe, un lucru, dar le vezi pe toate și le vede și ăla. Și e foarte simplu, nu? Dar să ajungi la simplitatea asta, îți trebuie mult. Și ideea haeresis la Epifanie sau la mine înseamnă orice idee, orice lucru care despre altceva care este în contradicție cu părerea altuia. Da, și de cele mai multe ori și asta și asta sunt greșite. Pentru că nu poți avea despre un lucru decât o singură opinie, o singură părere. Aia adevărată, da. Asta e, o spune și Platon, nu? Cunoașterea adevărată și opinia, care nu e întemeiată doar pe speculații, pe o percepție falsă și așa mai departe. Bun. Deci ereziile trebuie să fie. Și uite că sunt. Deci am zis că aici Mântuitorul polemizează cu fariseii. Spune că nici o iotă și nici un cornișor nu vor trece până nu se vor împlini toate. Ok, dar vor trece. Asta trebuie să ținem cont. Și el este adevărata împlinire a legii, adică prin dragoste depășești legalismul ăla pe care îl critică el. Și aici e foarte important să ne uităm la plerou. Că plerou ăla a împlinit. Ăsta. Poate să însemne împlinește Iisus legea, dar am văzut că asta nu, el nu prea împlinea totdeauna. Deci și-a permis asta. Poate să însemne și să adaugi ceva. Și poate să însemne și să împlinești, adică să o desăvârșești. Și trebuie să vedem aici, sensul normal e o desăvârșire. O desăvârșire a ei. O desăvârșire, adică o, să spunem, topirea ei. Că toate prescripțiile a 600 negative, 300 pozitive, 900 și ceva de, le-au categorisit un Talmud, toate astea trebuie topite într-una singură. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Asta a venit să facă. Să o împlinească, să o simplifice. Și clar că asta a vrut să facă. Idei din astea existau și înainte de Isus, de Mântuitorul. Nu le-a adus el în iudaism. Existau. Chiar să citiți, m-am scapat acum, a apărut pe la Poliromul, tot așa ceva de genul ăsta. Și sunt, plus din spusele lui, o grămadă le găsim în Vechiul Testament, pe aici, pe acolo. Adică nu a venit cu ceva nou. 100%. Și normal, pentru că iudaismul ce era? De religie, tot revelat, tot de el, de Logos, nu spun toți Sfinții Părinți la ăștia vechi. Irineu, Tertulian, Justin. Cine a vorbit, spunea, Îngerul Domnului, a vorbit Domnul cu Moise. Mereu zic, în tot Vechiul Testament, cine vorbea cu Moise era Iisus, pardon, nu Iisus, Logosul, Fiul lui Dumnezeu. Deci Logosul, el a dat legea. Clar, deci geme patristică de chestia asta. Legea a fost dată, deci Logosul a venit și, pentru că el face legătura între om și Dumnezeu. Da?